Inkvizice, část pátá. Celá inkvizice a především čarodějnické procesy, o kterých jsem hovořil v minulé části a samozřejmě se k ním ještě vrátím, byla poplatná myšlení a konání době. Jak během desetiletí a někdy i staletí postupovala věda, lidské myšlení a postupně se měnily názorové proudy, měnila se i inkvizice. V počátku tohoto cyklu jsem hovořil o předchůdci inkvizice, tedy stíhání křesťanů s poněkud jinými názory na samotnou víru, Bibli a později katolickou církev. Počáteční fáze inkvizice, tedy opět stíhání křesťanů s jiným přístupem k víře, nebyla až tak krutá. Spíše se jednalo o snahu přivést pobloudilé myšlení některých křesťanů zpět do stáda. Druhá fáze inkvizice po jejím počátečním zpřísnění a požehnáním papežů s krutým mučením vyslíchaných dospěla až do různé podoby čarodějnických procesů, které následovaly stovky a tisíce planoucích hranic po celé Evropě. Poté, po mnoha letech, kdy vládl strach, krutost a nenávist ke všemu, co představovala inkvizice, následovalo období jakéhosi sklidnění. Nastala doba nazvaná osvícení. To ovšem neznamenalo, že se čarodějnické procesy úplně zastavily, to v žádném případě. Ale již se ukazovaly příznaky jakéhosi sklidňování poměrů. Minule jsem též hovořil o tom, že myšlenkové osvícení inteligence Evropy byly prakticky jakousi pupeční šňůrou spojeny s vědou a lidským poznáním. V podstatě lze říci, že o osvícenectví lze hovořit jako o myšlenkové epoše nebo jako o společenském proudu. Samozřejmě jako vše, co provádělo člověčenství, mělo své peripetie, odchylky, ale i slepé směry. Proto lze hovořit jako o samostatných fenoménech této doby o osvícenství v Americe, ale následně i o osvíceném absolutismu či o období reformního císaře jako o josefinismu. To se ovšem neprolíná s inkvizicí, a tak se těmto osvíceneckým proudům nebudu nyní věnovat. Domnívám se, že nebude od věci se trochu šířej rozhovořit o myšlenkové epoše nazývané osvícenství. Podle některých výkladů počátek osvícenství spadá již do 16. století, do období renesance. Mimochodem i to je velmi zajímavé období v dějinách lidstva. Renesance je totiž obnova někdejšího antického náhledu na svět, na lidský život, na umění, jakési opětovné poličtění tehdejší společnosti. A právě z tohoto úhlu pohledu, tedy renesance, vzniklo osvícenství, které přispělo ke snaze o reformaci církve, jejíž součástí byl i odpor vůči praktikované inkvizici. V 17. a 18. století dosáhlo osvícenství nejvyšší popularity ve Francii a v Anglii se stalo dokonce jediným uznávaným myšlenkovým východiskem, jakousi tečkou za středověkem a nástupem mnohem ličtějšího novověku. I když samozřejmě nejhorší inkviziční šílenství a dokonce masové vraždy mnoha žen najednou v čarodějnických procesech patří již též do novověku. Osvícenství najednou začalo prosazovat naprosto jiné priority. Objevily se názory o zvýšení vzdělanosti, používání zdravého rozumu, ale také zdravějšího životního stylu či snaze o přirozeném návratu k přírodě, jehož představitelem byl například Jean-Jacques Rousseau. Konec konců je historiky 18. století nazývané také jako věk rozumu. A právě osvícenství objevilo pro evropskou civilizaci celou řadu dříve neznámých pojmů. Například přirozené lidské právo, občan, ale také občanská společnost a nebo i lidská práva. A to nám již zní docela současně, že? Nechci povídat o této velice důležité epoše v dějinách člověka. Bylo by to příliš rozsáhlé povídání a tak jen v krátkosti, nežli se opět vrátím k čarodějnicím. Co od společnosti především však od vrchnosti požadovali osvícenství? Osvícenci v prvé řadě právo na vzdělání pro všechny a ve všech oborech vědění. Dále uplatňovali požadavky na osobní svobodu člověka, jeho svobodné myšlení a jednání. Zde se poprvé objevila poprvé slova jako svoboda projevu a tisku či zákaz státem provozované cenzury. Osvícenci tvrdili, že lidé si mají být před zákonem všichni rovni. Požadovali společenské reformy na odstranění absolutismu a nastolení demokratických vlád. Poprvé se začaly prosazovat návrhy na všemi volené zastupitelské orgány. Oddělily se první požadavky na oddělení církve od státu a zbavení církve politické moci. Osvícenci tvrdili, že do této doby byla církev nedotknutelná a upozorňovali právě na církevní inkvizici. A to by podle osvícenců mělo skončit. A ještě jeden velmi důležitý jev provázela doba osvícenecká, a to vstup buržoji, což znamená měšťana. Buržoa znamená měšťan do veřejného života. Nyní se pomalu totiž začaly měšťané objevovat na místech, která byla dosud vyhrazené politicky pouze pro šlechtu a vysoký klér. A objevil se dokonce i ateismus. A najednou se mezi osvíceným obyvatelstvem objevil odpor, až vzdor i proti inkvizičním procesům. A pomalu se začali inkvizitoři mírnit, tedy alespoň někteří. A tak se nyní vrátím zpátky z této filozofické odbočky k procesům s nešťastnými ženami, označenými za čarodějnice. A že šlo odstranění inkvizice velmi pomalu a stěžka, tak o tom vypovídá i fakt, že poslední soudní proces v Evropě, a to je velmi zajímavé, kdy byla žena obviněna z čarodějnictví, se konal v roce 1950 v belgickém městě Tumhout. Čarodějnicí měla být tehdy jakási Marta Minen, která v soudním procesu chtěla vyvrátit pomluvy svých sousedů, že je čarodějnice, a požadovala náhradu škody. Její sousedé, manželé Viktor a Marie Dekové, kteří věřili na čarodějnictví, tvrdili, že viděli právě Martu Minen v noci běhat po zahradě v podobě černého kocoura. Tvrdili, že právě z důvodu čarodějnických praktik chová kolem 50 koček a k jejímu domu se podivně slétá velké množství různých ptáků. A právě to svědčí o čarodějnictví, tvrdili u soudu manželé Dekovi. A teď se podivovali, že dává neobvyklé dárky. Například jednomu děcku darovala hnízdo plné malých vrabců a podobných dárků vyjmenovali po vícero. Marta si u soudu také stěžovala, že místní pastor odmítá její milodary a ostatní rodiče proti ní štvou své děti. Tento poslední čarodějnický proces v roce 1950 v Belgii pak dopadl jinak, nežli většina podobných procesů dříve. Soud dal zapravdu Martě Minen s tím, že podle jeho zkoumání není v žádném případě čarodějnice, ale pouhá podivínka, což soud nemůže trestat. A tak byli manželé Dekovi odsouzeni k úhradě škod způsobené jimi, té Martě. Částka však byla stanovena podle naší měny na 1 korunu. Tak prosím, dopadl poslední čarodějnický proces v Evropě a znovu opakuji, že se jednalo o Belgii a rok 1950. Ovšem, čarodějnictví a procesy s čarodějnicemi nejsou výjimkou ani v současném 21. století. Jsou totiž zaznamenány případy, že k vraždám lidí, tedy především žen obviněných čarodějnictví, dochází v současné době i v subsaharské Africe, v Indii, kde samozřejmě k tomuto jevu dochází především na velmi zaostalém venkově, potom též v Papui Nové Guineji. I tam jsou oblasti, kde žijí lidé stejným způsobem jako před 2000 lety, ale i v Saudské Arábii, která se řadí do čela zemí s nejméně dodržovanými lidskými právy. A vůbec nikomu to nevadí. A vzhledem k přátelství s USA kvůli ropě se o tom ani ve světě mluvit nesmí. Čarodějnické procesy však stále i dnes probíhají v Kamerunu. V oblastech dále pak, kde se ještě drží zbytky ozbrojenců Islámského státu, a pak v další velice chudé zemi, v Haiti, nebo na Haiti. A všude tam umírají lidé, především ženy jako čarodějnice. Většinou jsou ukamenovány. Je to až k nevíře, ale bohužel tomu tak je i v současné době. A nyní se tedy dostávám k čarodějnickým procesům v českých zemích. U nás naštěstí byly tyto procesy jen ojedinělé. Především proto, že čeští panovníci k inkvizici příliš neinklinovali. A tak jedinou oblastí, chcete-li územím, které významněji postihly čarodějnické procesy, bylo Jesenicko a Šumpersko, kde převládalo německé obyvatelstvo. Bylo to území, které sousedilo se Slezskem, odkud na naše území mnohem častěji pronikala pověra o čarodějnictví, daleko častěji, nežli tomu bylo ve vnitrozemí. Zde mnohem více panovala pověra o moci čarodějnic. Během 17. století zde bylo upáleno něco málo přes 200 lidí. Známý je případ šíleného, zvráceného a sadistického inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelštatu. On se jmenoval celým jménem František Jindřich Boblik z Edelštatu, který ani vlastně inkvizitorem jmenovaný papežem nebyl. Využil totiž svého postavení, podobně jako několik dalších osob v této době, a to světského soudce, a vynucoval torturou, tedy nelidským mučením, přiznání obviněných ke zcela smyšleným zločinům. Podívejme se na člověka, který je veřejnosti znám podle skvělého filmu Kladivo na čarodějnice, trochu podrobněji. Datum jeho narození známé není, ale počítá se, že se narodil buď v roce 1611 anebo 1612 na Zlatých horách. Zemřel pak, a to víme přesně, 27. ledna 1698 a losinčtí obyvatelé věřili, že si ho pro své činy odnesl čert. Byl rakouským právníkem, který nevedl čarodějnické procesy jenom ve známých velkých Losinách, ale i další na Šumpersku. Má na svědomí jenom on sám přes 100 upálených lidí, včetně Krištofa Lautnera, šumperského děkana, který též padl jako oběť jeho šílenství. Je zdokladováno, že jelikož nebyl papežskou kůrií hlídaným inkvizitorem, ale světským soudcem, že většinu zabaveného majetku odsouzeného si rozdělil s losinským panstvem, i když měl teoreticky část tohoto majetku odevzdat státu. Lze tedy říci, že tento soudce svévolně a strašlivou smrtí zabíjel nevinné jenom proto, aby si pak mohl ukrást jejich majetek. Ale kde není žalobce, není ani soudce. A tak se ani král, ale ani papež o těchto zlovolných a nesmírným utrpením vykoupených zlodějnách nedozvěděli. Tedy zpočátku. Co Boblik dělal v mládí, se neví. Snad studoval práva ve Vídni, ale ví se, že doktorátu nedosáhl. Již tehdy se totiž o tom vedly zápisy. A v nich se našlo, že byl pouze kandidátem kanonického i světského práva, nic víc. Jenomže v tehdejších poměrech i to stačilo na vykonávání funkce soudce, ale také advokáta. Boblik si vybral soudce, ten měl větší pravomoci. Na panství Velké Losiny přišel v roce 1678. Co dělal předtím, se přesně neví. Ale je v záznamech losinské vrchnosti, že se vychloubal svou tehdy již 40-letou praxí v rodném Slezsku. Když tento zvrácený člověk do Losin přišel, bylo mu již více než 66 let. A řádil tam, upaloval, kradl majetky po celých 14 let, tedy do svých téměř 81 let. A v kníli klidu se pak dožil neuvěřitelných buď 85 či 86 let. Neuvěřitelný věk pro tak zhovadilého člověka. Z dalších písemných dokladů vyplývá, ale je nejasně, že se kolem roku 1638, tomu bylo tehdy asi 27 let, zapojil do procesu v nízkém knížectví a tyto jeho procesy zužovaly v zemi v letech 1622 až 1654. Tehdy bylo v celém knížectví upáleno přes 250 lidí. V samotné Nise bylo upáleno 42 žen, ve Zlatých horách celkem 85 lidí, v Jeseníku 102, v Lucholazích 22, v Opavě dvě ženy. To vše se stalo v roce 1653 a byl u toho Boblik. A ve všech těchto procesech, o kterých víme, že se zúčastnil tento člověk, kradl majetky upálených lidí zcela bez ostychu. A touha po majetku u něho byla tak silná, že se raději rozhodl ukončit studia a zřekl se i kariéry přísedícího u inkvizičního soudu, protože v této funkci krást majetky nemohl. A raději se dal na světského soudce, který se ovšem specializoval na čarodějnické procesy i s lidmi, které si vyhlédl, aniž by se čemukoliv zpronevěřili. Tito lidé měli jen tu smůlu, že byli vcelku majetní, a to Bobligovi stačilo. Čarodějnické procesy v nízkém knížectví svou krutostí a počtem obětí mnohonásobně předčili procesy losinské a šumperské. Jenomže o tom víme pouze ze záznamů lidových písmáků, kteří je navíc museli tajit, jinak by totiž skončili na hranici také. Oni se ale při těchto procesech zápisy pořizovat museli, ale Boblik moc dobře věděl, že by se mohli obrátit proti němu, nikoliv kvůli upáleným podaným, to ne, na ty každý kašlal, ale právě kvůli okrádání panovníka a státu. Toho se obával. A tak vymyslel Fígl. V rámci očisty církve, podle jeho slov, házel procesní spisy do ohně k umírajícím na nich, na těch kalnicích, aby po těchto kacířích prý nezbylo vůbec nic. My víme, že se bránil sám sebe. Bobligova kariéra ve Slezsku vrcholila v letech 1651 až 52, kdy byl v úzkém spojení s vedoucím činitelem těchto procesů, krutým a neobyčejně hrabivým hejtmanem Janem Jiřím Maximiliánem z Hodic, ve kterém Boblik viděl svůj vzor. Jakmile tento člověk zemřel, přesunul se Boblik do Olomouce, kde působil jako advokát a zastupoval syny zemřelého hejtmana. Jak je vidět, styky s touto rodinou měl Boblik přímo skvělé. Zastupoval syny v několika menších sporech s nájemci, které vyhrál. Pak ale přišel spor synů hejtmana z Hodic s bohatými lidmi a jejich skvělými advokáty, na které nepříliš zdatný advokát Boblik nestačil a spor drtivě prohrál. A tím také skončil jeho vztah s touto bohatou rodinou. Vyhnali ho. Dalších 8 let jeho života není zdokumentováno. Neví se o nich naprosto nic. Jen se někde objevili nějakých písmáckých podkladech neověřené zprávy, že prý pracoval jako právník pro jakýsi vykřičený dům ve Vídni, ale oficiálně to doloženo není. Přesné písemné zmínky o něm jsou až v souvislosti právě s procesy v Losinách, kde bylo 56 obětí, a v Šumperku, kde dal upálit 48 lidí. Poté, co zde tak řádil, se přesunul na žrotinské hrabství, byl to už starý muž, a proto mu hraběnka z Gal přidělila byt a stravu pro něj a jeho sluhu. Vyplácela mu denní honorář, nejprve 1,5 tolaru, po čase 3 tolary, ale hradila i navíc takzvané čekací a stravné při komisionálních cestách. A za tyto peníze mohl Bobik zřídit inkviziční soud pro žerotinské panství, podléhající ovšem jurisdikci Pražského apelačního soudu, kde měl ovšem také svého dobrého známého, zřejmě ještě z doby slezských procesů, sekretáře a později i samotného radu Jana Jakuba Weingartena, dalšího horlivého zastánce čarodějnické inkvizice. Weingarten byl autorem řady právních příruček, v nichž doporučoval inkviziční soudní řízení nad osobami obviněnými z čarodějnictví a losinské procesy uváděl dokonce jako příklady dobře vedeného soudního procesu. Dalším Bobligovým ochráncem byl Isidor Schmidt, biskupský sekretář v Olomouci, bratr sobotnického faráře Eusebia Leandra Schmidta, který stál na úplném počátku procesu, ale proti Bobligovi. Když se podívám podrobněji na zmiňované procesy, musím se ještě zmínit o jedné záležitosti. Ve všech dřívějších vědeckých materiálech o čarodějnických procesech byla opomíjena funkce čarodějnických modliteb. A přitom jde o texty přikládané k soudním spisům jako konkrétní důkaz podílu na čarodějnictví. Inkvizitoři uváděli, že se mělo jednat o texty, které domnělá čarodějnice obdržela a modlila se tak ke svému pekelnému pánovi při cestě na čarodějnický sabat, případně se tak modlila, aby škodila lidem. Čarodějnický sabat je tradované označení nočního shromáždění čarodějnic, plného sexu a orgií vedených ďáblem. Tento termín i vysvětlení, co to znamená a co se při sabatu děje, vznikl právě při procesech s čarodějnicemi. Z popisu takového sabatu pak vycházelo mnoho rozsudků upálením. A tak se u toho zastavím. Podle inkvizice a inkvizitorských teologů, kteří se čarodějnickými slety, sabaty, velice vážně zabývali, se měly sabaty konat většinou na horách, skalách nebo na jiných obtížně přístupných místech. Například v českých zemích se za takové místo ke sletu čarodějnic uváděly Petrovy kameny právě poblíž Losin. A v jiných zemích byla podobná místa také pojmenována a známa. Podle inkvizitorů se na čarodějnický sabat čarodějnice doprovovaly na košťatech, namazaných ďábelskou kouzelnou mastí, která jim umožňovala na nich létat. Byli dokonce takoví inkvizitoři, kteří tvrdili, že na sabat létají ženy, čarodějnice, nahé. Na sabatu pak obcovali s ďáblem, kterého prý ženy měly oslovovat jako Mr. Leonhard anebo pan Urián. Při obcování jim prý ďábel, tvrdili inkvizitoři, spíše však šílenci, svým drápem udělal někde na těle znamení, která prý byla necitelná vůči bolesti. A právě tohoto nesmyslu využívali ti nejhorší inkvizitoři jako důkazu a posílali ženy po mučení na hranice. A dělali to více než fikaně. Aby měli důkaz, nechali si vyrobit tito inkvizitoři jehly v duté tyčince dřevěné, které se velmi lehce celé zasouvaly dovnitř tyčinky jakéhosi pouzdra. Jakmile pak našli na těle nešťastnice mateřské znaménko, anebo častěji jim ho dokonce vyrobili barvou z duběnek, píchali do těchto znamének své zasouvací jehly před svědky, kteří na vlastní oči viděli, že trápené, obviněné ženy při údajném vpichu nijak nezareagovaly. Tudíž to bylo znamení od ďábla. Ale ty ženy ani zareagovat nemohly. Vždyť se jehla bez jakékoliv bolesti zasunula do pouzdra, ale pro nezasvěceného to vypadalo, jako by se celá dlouhá jehla ponořila do jejich lidského těla. První popisy sletu čarodějnic sabat se objevily již v 11. století v díle biskupa Burcharda z Wormsu, ale pojem sabat zde ještě nebyl uveden. Za to popisoval putování čarodějnic za démonem, jako by byl on sám přítomen, tak přesně to věděl. Také opat Reginus Primus se v téže době zmiňoval o čarodějnicích, které opouštějí své tělo a létají na setkání, ale nikoli s ďáblem, nýbrž tehdy začátku ještě s pohanskými bohyněmi. No, a pak přišel nám již známý inkvizitor a šílenec Konrád z Marburku, který v polovině 14. století poprvé popsal tento slet jako sabat. A další popisy sabatu již popisovali samotné příšerně mučené ženy, které opakovali všechno, co jim mučitelé nakázali, a tyto výpovědi se nacházejí i v některých inkvizičních spisech, které katolická církev opomněla anebo nestačila zničit. Ale zpět k čarodějnickým modlitbám. Je neoddiskutovatelným faktem, že žádné speciální čarodějnické modlitby obviněné ženy, ale ani žádní obvinění muži z čarodějnictví nikdy neprovozovali. Do úst jim je vkládali sami vyšetřovatelé, a to vždycky jenom na popud inkvizitora. Není zaznamenán ani jeden případ, že by obvinění o takových ďábelských modlitbách hovořili na počátku vyšetřování, tedy ještě dříve, nežli došlo k mučení. Vždy se objevovali až při zápisech během tortury. Takže je naprosto zřejmé, že se jednalo o vynucené účelové lži, aby inkvizitoři mohli posílat nešťastnice na hranice a inkasovat jejich majetky. Tyto čarodějnické modlitby jsou známé ze zemského archivu v Opavě, kde jsou uloženy ve fondu s názvem Místopisný materiál. A těchto modliteb je tam popsáno celkem 13. V tomto materiálu se doslova uvádí, že tyto modlitby jsou buď dílem samotného inkvizitora Bobliga, anebo vznikly pod jeho přímým vlivem. Je zajímavé, že jsou psány německy, ale objevují se i v latině. Pokud by byly modlitby skutečně výmyslem čarodějnic a čarodějníků z této oblasti, musely by být psány česky nebo německy. Neboť se kromě jednoho obviněného kněze, později upáleného, jednalo o zcela nevzdělané lidi, kteří neuměli pořádně německy, natož pak latinsky. Tam byla taková směsiče češtiny a němčiny, ty se mísí dvě řeči dohromady, víme, co z toho vzniká. Ale latinsky z těch obviněných neuměl nikdo. Při všech jiných autentických záznamech slosinských procesů jsou výroky vyslýchaných psány tak, jak je říkali, tedy pouze tehdejší češtinou. Další nesrovnalostí pak je, že se v těchto modlitbách vyskytuje velké množství oplzlých slov a vulgarismů, které tehdy běžný poddaný lid vůbec neužíval. Velmi často je zde používáno vulgárně napsané ženské i mužské přirození s návrhy na různé zvrácenosti, ale také podrobné popisy soulože všeho druhu a co nejvíce perverzní. Boblik byl zřejmě psychicky velmi narušenou osobností a sexualita, víceméně násilně potlačovaná, sehrála v jeho konání jednu z nejdůležitějších úloh. Nejen v údajných modlitbách čarodějnic, ale i v zápisech z výslechu tohoto člověka je kladen až nápadný důraz na vulgární vyjádření sexuality. Neskutečné a nadměrné používání tortury, tedy mučení, zcela jasně ukazuje, že byl sadistickou osobností. Lze bez uzardění říci, že Boblik byl lidskou spodinou s růdou. A to ještě není všechno, co lze uvést k jeho osobnosti. Byl nejen sám zíralý, bezohledný a krutý, ale také neskutečně lakomý a až neskutečně hrabivý. Ze známých zápisů je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem jeho inkviziční činnosti bylo vlastní obohacení z majetku skonfiskovaného odsouzencům. On sám se touto pohnutkou vůbec netajil. A jak vůbec k inkvizičnímu šílenství ve Velkých Losinách došlo? Jako všechno začalo nevinně. Píše se rok 1678 a jakási žebračka jménem Marie Šuhová si v kostele při mši vyndala z úst hostii a uschovala si ji ve svém modlitevní knížce. Ale měla velikou smůlu. Spatřil ji přitom kostelník Bittner. A ten ihned běžel za sobotinským farářem a všechno mu vylíčil. Ani farář si zřejmě neuvědomil, když tuto věc oznámil majitelce panství hraběnce z Gál, rozené Žerotinové. Ta, jelikož věděla o čarodějnických procesech, které v tu dobu probíhaly v sousedních zemích, se rozhodla celou věc prošetřit, aby zabránila čarodějnickým praktikám na svém panství. Pověřila proto zámeckého hejtmana, tedy velitele zámeckých ozbrojenců Adama Vinarského, aby celou věc prošetřil. Ten vytvořil vyšetřovací tribunál a na radu olomouckého biskupství pozval do čela tribunálu nám již známého a tehdy již známého inkvizitora Františka Boblika z Edelštatu. A ten okamžitě vycítil šanci na své další obohacení, jelikož byl v tu dobu bez inkvizitorské práce a živil se všelijak. A nakradený majetek už mu docházel. Tudíž se není čemu divit, že po krátkém čase vyšetřování sdělil hraběnce, že na losinském panství je zřejmě celá sekta čarodějnic. A hraběnka jako správná bigotní katolička se vyděsila a pověřila Boblika, aby konal podle církevního práva. Vše nyní záviselo na olomouckém arcibiskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna. Ten dal Bobligovi volnou ruku a šílený hon na čarodějnice na losinském panství mohl začít. Žebračka Šuhová se bez mučení tribunálu přiznala, že je čarodějnice, právě ze strachu před mučením, které jí Boblik velmi barvitě vylíčil. A ze strachu sdělila jména dalších dvou žen, které jí prý k ukradení hostie měly donutit. Tu hostii ukradla, no to se řekneme později. Ty dvě byly Dorota Davidová a Dorotea Grérová. Ta Dorotea Grérová byla místní losinskou porodní bábou. Obě ženy byly neskutečně Bobligem a jeho neméně sadistickými pomocníky mučeny. A při mučení uvedly, že žebračka měla ukrást hostii, tedy tu oplatku, která se dává jako tělo páně, pro mlynářku Marinu Cilichovou. Prý ji chtěla pro krávu, aby ji lépe dojila. A Boblik zavětřil. Zatímco jmenované tři ženy byly chudé a nic mu z nich nekáplo, mlynářka to byla docela jiný kafe. Rodina mlynáře byla hodně bohatá s poměrně velkým majetkem. A tak ji hned obvinil a mučením nešťastnou ženu donutil přiznání, že provozovala čarodějnictví. Tak. A najednou už tady byly čtyři adeptky na hranici a od nich, od mučených žen, se postupně dozvěděl další jména čarodějnic údajný. Jedna z nich si při mučení vzpomněla na manželku velmi zámožného měštěna ze Šumperka, Kašpara Sattlera. A Boblik okamžitě zavětřil veliké peníze. A proto požádal majitele Šumperku, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, o povolení ustanovit inkviziční tribunál i v Šumperku. V Losinách totiž mezi tím už dosáhl svého. Mučené ženy uváděly další a další jména, prostě v šílených bolestech jmenovali každou ženu, na kterou si vzpomněli. Boblik chtěl udělat veliký proces a všechny obviněné usvědčit z čarodějnického spiknutí. Ale zároveň doufal, že se mu podaří podobné spiknutí přes mlynářku ze Šumperka obvinit i tam, tedy v Šumperku, protože tam se nacházelo mnoho bohatých měšťanů, takže by z nich inkvizitory plynul mnohem vyšší zisk nežli od kuďaců v Losinách. A tak v roce 1679 byla na rozkaz Bobliga upálena Šuhová, Grérová i Cilichová. Upálená měla být i Davidová. Ale ta nepřežila krutá mučení kata Jakuba Háje, který byl s inkvizitorem jedna ruka a byl ještě sadističtější než jeho velitel. V roce 1680 skončilo na hranicích dalších pět žen a všechny donutil mučením Boblik obvinit šumperskou rodinu Sattlerových, která patřila k nejbohatším rodinám ve městě. Na toto obvinění reagoval tím, jak už jsem říkal, že si vynutil, doslova vynutil ustanovení inkvizičního tribunálu i v Šumperku a to znamenalo vrchol čarodějnických procesů na severní Moravě. Podle dobových záznamů byly rychle upáleny další čtyři ženy, které se, jak se uvádí v písemnostech z té doby, na hranici modlili a prohlašovali všechny naprosto stejně, že se chtěli vyhnout dalšímu krutému mučení a proto z čarodějnictví označili i další nevinné ženy. Nikdo na to nedbal. Protokoly z výslechu všech obviněných se totiž dochovaly a jsou tam i všechna vynucená doznání. Lze se v nich dočíst o sabatech na Petrových kamenech, o sexuálních orgiích se samotným ďáblem a mnoha dalších perverzních praktik. Některé výpovědi znějí opravdu až neuvěřitelně, ale musíme mít na paměti, že obviněné v důsledku neskutečného mučení řekli Bobligovi všechno, co chtěl, jen aby už Kat přestal s jejich mučením. A oběti přibývaly. A zároveň Bobligovi přibýval až neskutečně majetek. Samozřejmě si majetek upálených dělil s vrchností a na panovníka a jeho díl kořisti se vůbec neohlížel ani jeden z nich. Tragicky dopadla oblíbená a dobrá křesťanka Sattlerová. Tu nechal Boblík zatknout v roce 1679 a jak jsem říkal, brousil si zuby na její velký majetek. Sattlerová pomáhala chudobným, hojně finančně podporovala i místní kostel i faru a nebylo proti ní jediného obvinění z řad místního obyvatelstva, které to také dávalo jak vrchnosti, tak inkvizitorovi najevo. Oni v podstatě, dnes bychom řekli, pořádali manifestace, kde tvrdili, že Sattlerová byla dobrá křesťanka a nic, žádná čarodějnice nic nespáchala. Nebylo to nic platné. Veliký majetek obviněné byl pro Boblika i knížite Lichtensteina velikánským lákadlem, takže o rozsudku bylo už předem rozhodnuto. Manžel obviněné, mlinář Sattler, chtěl samozřejmě svou ženu zachránit. A tak nabídl šumperské městské radě 15 000 zlatých, jen aby zastavila nesmyslné a neoprávněné vyšetřování jeho ženy Bobligem. Na tu dobu to byla ohromná, až omračující částka. Jenomže ani ta mlinářovu ženu nezachránila. Městští radní totiž moc dobře věděli, že po Sattlerové chce Boblik obvinit i samotného mlináře Sattlera, aby mohl ukrást celé rodinné jmění Sattlerový. Maria Sattlerová byla nadmíru statečná žena. Snášela velmi dlouho veškerá mučení, aniž by se přiznala k čarodějnictví a nebo řekla nějaká další jména. A taky mučili neskutečně dlouho, až měsíc. Nakonec útrapám z mučení podlehla i ona a přiznala se, i když věděla, že to znamená příšernou smrt na hranici. A byla odsouzena, stejně jako její muž, kterého další mučené ženy na popubu Bobliga označili též jako účastníka orgií při sabatu na Petrových kamenech. A nakonec skončil na hranici i on a jejich děti byly úředně vyděděny jako děti čarodějníků a celý majetek spadl do rukou nenasytných zločinců Bobliga a knížete Lichtensteina. Ale ani to inkvizitorské zrůdě nestačilo. Poté, co odsoudil k upálení manžele Sattlerovi, zaměřil se na jejich mladou dceru Alžbětu. Aniž by ji některá z mučených men jmenovala, Boblik prohlásil, že jestliže rodiče byli odsouzeni k upálení, to ještě nebyli upálení, ale odsouzeni k upálení jako čarodějníci, musí být zákonitě čarodějnice i jejich dcera, bezmála dospělá, a uvěznil ji. Během mučení nešťastné děvče bolestí zešílelo. Nakonec ji nechal i ji, Boblik později, šílenou upálit. A ztratil poté už jakékoliv zábrany. V Šumperku byl velice oblíbený děkan Lautner a pil Bobligovi krev tím, že začal kázat proti němu, aby šílenec, jak jej označil, měl právo a tím pádem možnost zatýkat, mučit a upalovat, koho se mu zachce. Proti němu kázal, že by se mu to mělo zakázat. A stěžoval si i olomouckému biskupovi. Jenomže ten byl plně na straně inkvizitora. Nakonec Boblik obvinil z čarodějnictví i děkana Lautnera. Zatčen byl 18. srpna 1680. Boblik se obával zatknout ho přímo v Šumperku. Měl totiž strach, že by se za něj lidi postavili a mohly by vzniknout problémy. A tak využil jeho církevní služby v nedaleké Mohelnici, tam jej zatkla a uvěznil. Aby nemohla ve prospěch děkana svědčit ani jeho hospodyně Zuzana Voglická, za pár dní si přišel Boblik z Byřici i pro ní. Na rozdíl od děkana její jméno padlo z úst některé z mučených žen, takže byl na koni. Jelikož byl Lautner církevní hodnostář, musel olomoucký biskup sestavit speciální vyšetřovací komisi. Ale nebyla to komise nestranná, to v žádném případě. Již z jejího složení bylo zřejmé a obyvatelé Šumperku to věděli, že ani děkan Lautner nemá šanci ze spáru sadistického šílence uniknout. V komisi zasedl sice Lautnerův přítel mohelnický děkan Winkler, ale byl to jediný jeho příznivec v celé komisi. Vedle něho tam byl olomoucký biskupský sekretář Schmidt a biskupský ceremoniář Petr Reharmont a samozřejmě byl v komisi a předsedal jí i sám Boblik. A ten se při jednání této komise vůbec netajil tím, že Lautnera z duše nenáviděl pro jeho oblíbenost, a to právě proto, že děkan vystupoval veřejně proti mučícím praktikám Bobliga jako inkvizitora. Totéž ale učinili i další církevní hodnostáři. Losinský farář König, sobotinský Matyáš Schmidt a kaplan Lachnitz Rapotína. Ale o tom Tomáši Königovi si ještě povíme. Příštím díle. Boblik se společně s Katem pak snažili přimět k výpovědi proti děkanovi i Zuzanu Voglickou. Ale taky byla při mučení nesmírně statečná a odmítala Lautnera udat z čarodějnictví. Boblik proto v mučení přitvrdil. Nešťastná žena byla opakovaně denně mučena po několik hodin do té doby, nežli bolestí omdlela. A následujícího dne se to vše opakovalo. A znova další den, a znova další den. Po neskutečně dlouhé době, co Zuzana snášela bolest, se nakonec zlomila. Potvrdila vše, co chtěl inkvizitor Boblik slyšet. A tak byl děkan Lautner obviněn z provozování černé magie, účasti na čarodějnických sabatech a z mnoha sexuálních a zvrhlých orgií. K upálení Marie Sattlerové a Zuzany Voglické došlo pak v září roku 1682. Na nátlak lidu obecného jim však Kat před upálením setnul hlavu, aby je ušetřil strašlivé bolesti. Tohoto v uvozovkách milosrdenství dosáhli opravdu rozčilení místní občané, kteří hrozili napadením všech Katových pomocníků i samotného Kata, ale dokonce vyhrožovali i Bobligovi. V tu dobu byla ještě dcera Marie Sattlerové i přes zjevné šílenství ve vězení a čekala na upálení, stejně jako její otec Kašpar Sattler. Před svou smrtí oba Kat opět mučením donutil podepsat obvinění děkana Lautnera z čarodějnictví. V roce 1863 pak byl jak otec, tak i jeho mladá a bolestí zešílená dcera společně upáleni, a to bez milosrdenství setnutí hlavy. V době smrti obou byl již děkan Lautner ve tvrdém vězení 3 roky. Z nich strávil většinou přikován ke stěně kopky. Olomoucký biskup se poté ukázal jako spoluviník Bobliga, protože dal souhlas k mučení i děkana. A tehdy, právě v době, kdy se na tento souhlas čekalo, vědělo se, že přijde ten souhlas, vypořádal se Boblik dokonce i s přítelem mladé Alžběty Janem Přerovským. Veškerý ohromný majetek rodiny Sattlerovi poté Boblik spolu s hrabětem ukradli. Jenom oni dva. Boblik na tom velice zbohatl, ale ani tomu nestačilo. Obvinění přítele mladé Alžběty Sattlerové nebyla z jeho strany pouze pomsta, i když tam také byla, protože se jí snažil také zachránit. Ale bylo to proto, že mladý Jan Přerovský byl šumperský mydlář a byl také velmi, velmi zámožný a Boblik chtěl získat i jeho majetek. Jan Přerovský o svém nespravedlivém začení stačil informovat svého bratra převora kartuziánského kláštera v Králově Poli. Ten na nic nečekal a i hned podal stížnost, jak u majitele šumperského panství, knížete Lichtenštejna, ale protože moc dobře věděl, že se i on obohatil na majetku upálené budoucí nevěsty bratra Jana, neváhal a stěžoval si i rakouskému císaři Leopoldu I. a to osobně. Ve stížnosti císaři uvedl i fakt, že Boblik neváhá používat velmi krutá mučení k vynucení přiznání a obvinění dalších zcela nevinných osob. Císaři uvedl i fakt, že se na majetcích upálených obohatil nejen samotný inkvizitor Boblik, ale i kníže Lichtenstein, aniž byl zákonný podíl z majetku odsouzených čarodějníků a čarodějnic, jakkoliv odevzdali císařské pokladně, tedy podíl. A právě na to císař slyšel a poslal Bobligovi list, že Jan Přerovský nesmí být odsouzen, pokud se sám a bez jakéhokoliv mučení k čarodějnictví nepřizná. Tehdy začal císař Leopold I. skutečně přemýšlet, zdali nejsou výslechy až příliš kruté, což by samozřejmě ovlivňovalo rozsudky. Jenomže Bobliga nezastavil ani císař. Měl Jana Přerovského ve své moci a ve vězení. Sice věděl, že ho nesmí mučit, ale nehodlal se Mydlářova velkého majetku vzdát. A tak Přerovského psychicky velmi dlouho ničil. Byl po dlouhou dobu přikován tak, že nemohl ani stát, ani sedět, ani ležet. Kat a jeho pomocníci jej nenechávali po celou dlouhou dobu vyspat. Nedostával jídlo ani vodu. Dokonce musel konat potřebu pod sebe. A v tom Sajrajtu pak musel být. Přitom jej Bobrik každodenně vyslýchal a sliboval mu, že když se dozná a uzná další lidi, že jej bude podle papežského rozhodnutí čekat pouze pokání, ale zachrání si život. Rok to mladý muž vydržel. Pak podlehl, podepsal doznání a udal další lidi. Věřil, že si jenom tím zachránil život. Jenomže to by nebyl Boblik, kdyby držel slovo. A taky ho to ani ve snu nenapadlo, že by pustil ze svých pařátů tak veliký majetek. A tak byl Jan Přerovský v dubnu roku 1684 upálen. Celý jeho majetek si ponechal Boblik. Tentokrát se ani s knížetem nerozdělil. Ale vraťme se k osudu děkana Lautnera. Ten byl roku 1863 převezen z vězení na Mírově do Mohelnice, kde byly mnohem horší podmínky. Byl uvržen do kopky bez oken a přikován ke stěně a začalo mučení. První mučení snášel děkan velmi statečně, a tak Kat a Bobrik přitvrdili. Krutě jej mučili neustále po celých 14 dní, ve dne v noci, dokonce se na něm střídali. A po takové dlouhé době a až neskutečném utrpení i děkan Lautner nevydržel a přiznal se ke všemu, co mu podsouvali. Ke styku s ďáblem, k účasti na sabatech i k sexuálním orgiím. Pak sice mučení ustalo, ale děkan i hned, jakmile se trochu zotovil, všechno odvolal a tvrdil i při soudním jednání, že to bylo vynuceno mučením, jenomže to už mu nebylo nic platné. I samotný olomoucký biskup souhlasil s jeho upálením. Odůvodnil to tím, že jeho jméno, tedy děkana Lautnera, uvedlo 30 mučených osob. Děkana Lautnera zbavila církev všech duchovních hodností a dne 13. září 1685 zemřel na hranici. A Kati si dávali setsakramenský pozor, aby oheň hořel co nejpomaleji, aby tím ještě zvýšili utrpení umírajícího. Ještě před smrtí z hořící hranice pak děkan Lautner velmi nahlas oznámil, že se musel přiznat k tomu, co nikdy nespáchal, protože nemohl vydržet nelidské mučení a obvinil Boblika z nelidského zacházení se všemi vězni. Všem přítomným bylo jasné, že Boblik si chtěl čarodějnickými procesy pouze do pomoci k majetku. I proto svou kariéru nechal upálit přes 100 lidí. Ale o tom, jak tento sadistický, zvrhlý a šílený inkvizitor pokračoval, ale i o dalších čarodějnických procesech si opět povíme zase až za týden.
Času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ. Chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a ten nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát.
Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspává, pak na pouti nám klampač hrál, ten švágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska z písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně, už toho všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně.
Muzika, do re mi, re, do si la sol. A sádí až na zábrati. Muzika, do re mi, re, do si la sol. Harmonie, a mír a vybrávají.
Já vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár, a jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská, a i mi přijde zklamání, když láska lásku vyhání, že skončila, jak to bývá, je z toho fraška nehezká. A co pak zpívá
muzika, do re mi, re, do si la sol. A svádí až k závrati. Muzika, do re mi, re, do si la sol. Harmonie, ta mír a klid dává ti.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakem, já nechci pláč, já chci jen zpět. A do hrobu mě dejte píseň a zpívejte mě naposled. Ave Maria,
muzika.